Já vás chci všechny přivítat. Jsem moc rád, že tady můžu dneska s váma být. I když je pravda, že jsem přišel až na konci sobotní školy. Ten důvod je, že my teď máme doma trošku jiný režim. Před 14 dny se nám narodil syn Dominik. Takže teď máme takový trochu zpestřený ten život. Ne, je s ním opravdu velká legrace, i když máte prvé 14 dní. Ale je pravda, že trochu se nedostává spánku, jelikož potřebuje pravidelnou péči. Přesto jsem rád, že jsem dneska mohl tady přijít mezi vás a možná vytáhnout několik myšlenek z Božího slova, zamyslet se nad vás, s vámi nad tématem úžasu. Jak často žasnete, kdy jste naposledy žasli nad něčím? Smíšené odpovědi. Mám pocit, že žijeme v době, kdy neumíme žasnout. Lidé jedou na dovolenou do Číny, vidí tam velkou čínskou zeď, což je tak pozoruhodná stavba, že prý je vidět i z Mezinárodní vesmírné stanice. A možná si řeknou, jako hezký, no, je to zeď, u nás taky máme zdi. Nebo jedou do Egypta, vidí tam ty pyramidy, nebo vysuté zahrady Semiramidiny a řeknou si, u nás taky umíme vršit kameny na sebe, nebo u nás taky máme zahradu o něco menší za domem. Myslím si, že možná já sám jsem někdy takový, někdy málo kdy dám najevo, že mě něco fascinuje, že nad něčím žasnu. Přesto, když jsem před 3/4 rokem viděl ultrazvukovou fotku našeho syna, tak jsem byl naprosto ohromený a fascinovaný. Šel jsem do práce, měl jsem na mobilu fotku z toho ultrazvuku a pracovní povinnosti šly úplně mimo mě, byly mi ukradené a byl jsem naprosto fascinován, že tohle to je náš syn. Samozřejmě vím, jak funguje ultrazvuk a vím, jak roste dítě v těle matky, ale je to prostě něco, co mě naprosto dostalo. Dneska je, myslím, moderní ovšem pochybovat a všechno zdůvodňovat, nejlépe vědecky, tak, abychom nevypadali, jakože něco nevíme. Na druhou stranu tímhletím přístupem se vytrácí víra. A tím nedáváme prostor pro úžas nad Božím jednáním. Ku příkladu, když před 2000 lety přišel anděl k pastýřům u Betléma a zvěstoval jim zprávu o tom, že se narodil Mesiáš, tak oni neřekli, pojďme se přesvědčit, jestli ten anděl mluvil pravdu. Oni to přijali jako fakt a říkali, pojďme se podívat a dovědět se o tom více. Bůh dělá věci, nad kterými žasneme. A v Janově evangeliu v 5. kapitole a 20. verši říká, Otec miluje syna, ukazuje mu všechno, co sám dělá, a ukáže mu ještě větší skutky, abyste jen žasli. Pro dnešní den jsem vybral 3 oblasti, nad kterými můžeme žasnout a ve kterých Bůh svým jednáním budí náš úžas. Pán Bůh se nám dává poznat různými způsoby. A jedním ze způsobů je příroda. Myslím, že když se podíváme do přírody, že Pán Bůh chtěl, abychom žasli. Mám rád dokumenty o přírodě, vždycky jsem fascinovaný tím, jak je tam složitost propojení těch ekosystémů, jak je tam důsledná propracovanost od úrovně atomu až po celý vesmír. Ta nápaditost fauny a flory, způsob fungování otáčení planety, to, jak slunce zaručuje teplo a světlo a přesto jsme chráněni před škodlivým zářením. Když izraelský král David psal žalmy, tak v žalmu 8. napsal od 2. verše Hospodine pane náš, všude na zemi slavné jméno máš. Když vidím tvá nebesa, dílo prstu tvých, měsíc a hvězdy, které jsi tam umístil, co je člověk, ptám se, že na něj pamatuješ? Co je lidský tvor, že o něj pečuješ? O málo nižším, než Boha jsi jej stvořil, slávou a ctí si korunoval jej. Nad dílem svých rukou si mu vládu svěřil, k jeho nohám si složil vše. David, když se podíval do přírody, tak byl fascinován a říká, když vidím tvá nebesa, dílo tvých rukou, vše, co jsi stvořil, stojím v úžasu a dochází mi slova. A ptá se, kdo jsem já, uvědomuje si svoji maličkost, že o mě pečuješ. Nevím, jak si představujete krále Davida. David, pokud to vezmeme, jak je to v té knížečce Dětské věrní přátelé, tak je to takový ten mladíček, který pase ovce, má harfu, je tam v té přírodě, je to taková jako idylka. A možná takový skutečně David byl a takový David, věřím, že by napsal takovýto žalm. Žalm, který je romantický a který obdivuje to boží stvoření. Když ale se podíváme do Bible, tak zjistíme, že David po nějaké době, kdy pasl ty ovce, jeho otec ho poslal na frontu, aby zjistil v právě probíhající válce, jak se daří jeho bratrům, aby jim donesl nějaké jídlo. Když se David blíží tady k té frontě, k té armádě, zrovna když tam přichází, dorazí nepřátelský voják Goliáš, vysmívá se celé izraelské armádě i jejich bohu. A tady je taková zajímavá scéna. Bible říká, když tam dorazil, ptal se bratru, jak se mají. Ještě s nimi mluvil, když v tom z filištinských řad vystoupil jejich zápasník jménem Goliáš z Gatu. Vykřikoval tak jako předtím a David to slyšel. Jakmile Izraelci toho muže spatřili, všichni se před ním v hrozném strachu dali na útěk. Vidíte toho muže, co vystoupil? Říkali Izraelci. Jde urážet Izrael. Kdyby ho někdo zabil, král by ho zahrnul spoustou bohatství, dal by mu svou dceru a jeho otcovský rod by v Izraeli osvobodil od daní. David na to reaguje, mluví s těmi vojáky o tom, co říkali a přijde tam ten jeho bratr starší a možná reaguje na něho tak, jako starší bratr někdy reaguje na mladšího bratra, jak když ho považuje ještě za dítě, se na něho oboří a David říká, co jsem udělal, však se jenom ptám. A potom se souhlasem krále a v boží síle jde proti tomu obrovi Goliášovi a zabije ho. Všichni ten příběh dobře znáte, jak to pokračovalo. Saul, král, tehdejší, hrozně na Davida žárlil a obával se jeho popularity. Čas pokročil a Saul, který žárlí na Davida stále víc, se ho chce zbavit. A tak připraví takový skvělý plán, nabídne mu, že ho ožení se svojí dcerou, ale jako takový úkol před tou svatbou chce, aby mu přinesl 100 předkožek jeho nepřátel. Říká si, že to je dostatečně složitý a náročný úkol, aby se Davida zbavil, aby ho přitom ti nepřátelé zabili. Když ho zkrátím, David ten úkol splní, ale nezabije těch nepřátel 100, ale rovnou 200. Proč ten příběh vyprávím? Abych ukázal, že David nebyl žádný bojácný pasáček ovcí. Byl to s prominutím hrdlořez, který se nebál ničeho. Přišel a s ledovým klidem před králem odpočítal 200 předkožek jeho nepřátel. Král Saul Davida nenáviděl dál, David se musel jako psanec dát na útěk. Nabalilo se na něho 400 a později až 600 podobných jemu. Lidi, kteří měli problémy se zákonem, byli to zbojníci, byli to takové vyvrhelové společnosti. Později se David stal králem, ale jeho život byl více na bojišti než doma. A tenhle David, válečný hrdina, otrlý vůdce židovského národa, který zažil opravdu hodně v životě, tak tenhle David je fascinovaný, když se podívá na boží přírodu, když se podívá na boží stvoření. Je v úžasu a dochází mu slova. Vždycky mě fascinuje, jak tenhle válečník a dobyvatel, který měl kariéru tak potřísněnou krví, že pán Bůh mu zakázal stavět chrám, když se podívá do přírody, tak má romantickou duši a dokáže napsat žalm, který jsme četli na začátku. Boží stvoření je tak fascinující, že i král David se nad ním podivuje. Myslím, že Pán Bůh záměrně stvořil přírodu tak, abychom nad ní žasli. Náš Bůh je tak velký, že otiskl něco ze své velikosti do svého stvoření. Takže zůstáváme stát v úžasu, když ji studujeme. Další věcí, která budí můj úžas, je Boží práce v životě lidí. V Jeremiášovi v 1. kapitole v 5. verši se píše: Než jsem tě sformoval v matčině lůně, znal jsem tě. Ještě než jsi přišel na svět, posvětil jsem tě, národům učinil jsem tě prorokem. Pán Bůh říká Jeremiášovi, a věřím, že nejenom Jeremiášovi, že má pro každého z nás nějaký úkol. A kromě toho, že má pro nás nějaký plán, tak nás na tento plán připravuje. A připravuje nás tím, že mění náš život. On pracuje v našem životě a pokud toužíme po změně a vyhledáváme nejprve Boží království, tak on nám změnu charakteru ke svému obrazu přidává jako bonus. Pán Bůh nás povolává a když souhlasíme a dáváme se na to dobrodružství s ním, tak v našem životě pracuje. Znáte ve svém okolí nějaké lidi, kteří se setkali s Pánem Bohem a jejich život se změnil? Sám sebe, ano. Musím říct, že takové lidi ve svém okolí mám a že nad tím opravdu žasnu. A věřím, že každý člověk, který se setká s Ježíšem, tak k němu, u něho dojde k velké změně. Když člověk začne v životě počítat s Bohem, mění se a ta změna je tak velká, že to nedokáže udělat svou vůli a svým vlastním snažením, ale je to Bůh, který mění lidi tak, že jsou laskavější, dobrotivější, pokornější, trpělivější. Když se Saul, který se později nazýval Pavel, na cestě do Damašku setkal s Ježíšem, jeho život se úplně změnil. Ze zarputilého odpůrce se stal jeden z nejznámějších zastánců učení Ježíše z Nazareta. Takovou proměnu dokáže udělat jenom Bůh. Když Bůh povolává například Izajáše ke službě, Izajáš má obavy, že není dostatečně dobrý. Říká, jsem člověk nečistých rtů, mezi lidem nečistých rtů bydlím. A tak Bůh poslal svého anděla, který se dotkl jeho úst uhlíkem z oltáře a povolal ho ke službě proroka. Když se Mojžíš setkal s Bohem v hořícím keři, došlo ke změně v jeho životě a přijal úkol, pro který ho Bůh povolal. V Matoušovi 9. kapitole 8. verši se píše, když Ježíš udělal zázrak, lidé žasli a říkali, toto jsme ještě neviděli. Lidé žasli nad Boží práci v jejich životě. Pavel, Izajáš, Mojžíš, Ježíšovi učedníci, spousta lidí v našem okolí, my, to všechno jsou příklady lidí, kteří prožili změnu, protože začali s Bohem v životě počítat. Ve Filipským 1.6 Pavel píše křesťanům, a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Pavel napsal věřícím ve Filipech, že Bůh pracuje v každém z lidí. A pak píše, a za to se modlím, aby se vaše láska ještě více a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Může nám to připadat jako těžký úkol. To opravdu je a my ho nemůžeme zvládnout sami. To je Boží práce v našem životě. Chtít změnit sám sebe, svůj charakter, je něco jako vytáhnout sám sebe za vlasy z hluboké jámy. To je nemožné. Ale pokud uděláme svoji část a pustíme Pána Boha do našeho života, tak on mění náš charakter. A potom na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně. A tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě, to vše moci ducha Páně. Pavel Korinským tady píše, že to, co nás proměňuje, je Duch Svatý, kterému, když dovolíme, aby na nás působil, tak nás mění. Boží zázračná proměna našeho života je proces. A my musíme Bohu dovolit, aby tenhle ten proces v nás mohl uskutečňovat. Král David se modlil k Bohu takto. Prozkoumej sám, Bože, mé nejhlubší nitro. Prozkoumej i mé skryté pohnutky, abych nezbloudil, nesešel z tvých cest, ale dal se tebou do věčnosti vést. Bože, prozkoumej mě, se modlí David. David Boha žádá, aby chirurgicky prozkoumal jeho srdce, jeho mysl a odstranil všechno, co tam Pán Bůh nechce. David se modlí, aby Bůh prozkoumal jeho nejhlubší nitro a jeho skryté pohnutky. To považuji za velmi nebezpečnou modlitbu. Musím říct, že někdy, když se podívám na sebe, tak mám pocit, že jsem křesťan, jsem dobrý člověk, jsem skvělý manžel, úžasný otec, sloužím věrně Pánu Bohu, jsem dobrý člověk, nepomlouvám, jsem skromný, trpělivý, vždycky laskavý. A když se modlím tady tu modlitbu, přesto když se modlím tady tu modlitbu, kterou David se modlí, a chci, aby mi Pán Bůh ukázal moje skryté myšlenky, tak potom večer jsem velmi překvapený a zhrozený z toho, čeho jsem schopný a co ve mně je. Modlit se, aby Pán Bůh prozkoumal naše srdce, bychom měli myslet upřímně, protože Pán Bůh nám skutečně ukáže to, co v našem nitru není v pořádku, a pak můžeme ale růst. A pořád jsem takový jako na vážkách, jestli chci, aby Pán Bůh tuto změnu v mém životě dělal. Přeju si to, ale je to skutečně nebezpečné. Nepohodlné. David se dále modlí, aby Bůh nedovolil, aby zabloudil a sešel z jeho cesty. V podstatě to znamená, že chce, aby mu Bůh odhalil hřích v jeho životě, který si možná třeba ani neuvědomuje. Dává se Bohu v šanc, aby mu Pán Bůh mohl ukázat, jestli je v jeho životě něco, co si neuvědomuje, že je špatné a že by měl změnit. A tyto změny, které Bůh u člověka působí, ve mně taky budí úžas. A pak ještě třetí věc, kterou jsem vybral, která v lidech možná budí úžas, vyvolává údiv. Je to zase popisované v Žalmu 118. Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným. Sám Hospodin to učinil a v našich očích je to div. Možná nám hrozí nebezpečí, že tímto divem se už tak nějak neudivujeme. A to je proto, že o Božím plánu záchrany jsme toho slyšeli tolik a slyšíme toho tolik každý den, nebo každý týden, že nám to možná zevšednělo. Slyšeli jsme tolikrát, že Pán Bůh za nás zemřel, že nad tím možná už nežasneme. Možná žijeme tak hekticky, že nemáme čas se nad tím zamyslet a žasnout. Ježíš jako Bůh se stal člověkem, žil mezi obyčejnými lidmi víc jak 30 let a poté zemřel proto, abychom my nemuseli. Tuto pravdu slycháme tak často, že nám možná zevšednila. Proto Ellen Whiteová radí v knize Svědectví pro církev, že by bylo dobré každý den hodinu přemýšlet o Kristově životě od jeho narození až po ukřižování. Možná by nám přemýšlení o tom mohlo pomoct, aby nám to nezevšednilo, protože to je ta nejlepší zpráva. Ježíš zemřel, abychom my nemuseli. Kamkoliv se v našem životě podíváme, vidíme, že je narušený. Náš svět je rozbitý, je narušený, není dokonalý. A dokonce, když se podíváme sami na sebe, nebo když se podívám já sám na sebe, tak vím, že nejsem dokonalý, že jsem rozbitý. Ale tohle nebyl Boží původní záměr pro nás. Pán Bůh nás stvořil k dokonalému návrhu, dokonalému designu. Měl vymyšlený dokonalý plán. Bible říká, že jsme odešli od Božího dokonalého návrhu do naší ztracenosti kvůli hříchu. Hřích, to je v podstatě cokoliv, co jde proti Bohu, co přináší neposlušnost Boha, co jej vyřazuje z našeho života, co nás odlučuje od Boha. Ale Bůh měl plán. Plán, jak nás vrátit do toho původního stavu. Proto je zde ještě jedna proměnná, Ježíš. Ježíš je Bohem, který přišel do našeho ztraceného světa. Byl dokonalý, on neznal hřích. A tak jako dokonalý byl ochoten zemřít na kříži, aby se stal dokonalou obětí pro náš hřích, pro naše odloučení od Boha. A pak o 3 dny později vstal z mrtvých, aby nás mohl obnovit do Božího návrhu. Nyní nám Ježíš říká bez ohledu na to, kde jsme, jak bychom se mohli dostat zpět k Bohu. A říká nám 2 věci. Obraťte se od svých hříchů a od života, který žijete podle vlastních představ. A 2. Vyberte si následování Ježíše a udělejte z něj svého vůdce a pána. A pokud toto uděláme, tyto 2 věci, obracení a následování, pak můžeme přijít k Ježíši. Nemusíme být dokonalí, ale Ježíš slíbil, že nás promění zpět do toho Božího dokonalého designu. A ta nejlepší věc, která se stane, když toto uděláme, je, že Bůh do nás vstoupí a bude nás proměňovat náš život. Povede nás k tomu, abychom i tuhle tu dobrou zprávu šířili dál. Každý člověk je na jednom z těchto 2 míst. Může stát buď na místě ztracenosti, nebo může být v místě Božího dokonalého návrhu. Ježíš přišel na tuto zem a zemřel, abychom si mohli vybrat. Nabízí nám návrat do Božího dokonalého designu. Tomu říkáme milost. Nezasloužená přízeň Boha, který je dokonalý, k nám lidem, kteří zdaleka dokonalí nejsme. Život ve vztahu s Bohem. Životu, který má hluboký smysl, který má radost, který nám přináší radost a žádné starosti. Možná to zní jako pohádka, život bez starosti, ale přesně to Pán Bůh pro nás připravuje. A nejdůležitějším krokem bylo právě to, že přišel, aby za nás zemřel. Nevím jak vy, ale když si to takhle rozeberu, tak mě to stále udivuje. A znovu cituji Žalm 118, sám Bůh to učinil a v našich očích je to div. Pán Bůh je plný překvapení a důvodu žasnout. Svých prvních 20 let života jsem strávil v představě, že vím o Pánu Bohu dostatečně dost, aby mě ničím nepřekvapil. A pak jsem odjel na jiný kontinent, a zjistil jsem, že křesťané tam vnímají Pána Boha úplně jinak a že přesto mají skvělý vztah s Pánem Bohem. Pak jsem se vrátil do Česka a přijel jsem tady do Brna a zjistil jsem, že je to zase úplně jinak. A pomalu jsem se začal učit, že Pán Boh je tak strašně velký a nepopsatelný, že my ho nedokážeme pochopit. A pokud si někdo myslí, že Pána Boha zná a že už ho nemůže ničím překvapit, tak mi to promiňte, myslím si, že je trochu naivní. Potkal jsem se s řadou lidí na různých místech a zjistil jsem, že Pán Bůh ke každému přistupuje velmi individuálně, podle toho, jak to potřebuje. Náš Bůh je tak neuchopitelný, že pokud si člověk myslí, že ho pochopil, tak je na omylu. A tento nepopsatelný Bůh, plný zázraků, úžasných činů, udělal všechno proto, aby se nám co nejvíce přiblížil. On nás stvořil a tak nás miluje, že poslal svého syna, aby svým životem poukazoval na Boha, na to, jaký je. Když Ježíš říkal svým učedníkům, kdo viděl mne, viděl Otce, ukazuje na to, že on představuje Boha svým životem. Když se Ježíš nechal Janem pokřtít v řece Jordánu a pak vystupoval z vody, z nebe zazněl hlas, toto je můj milovaný syn, v něm jsem nalezl zalíbení. A Bůh se stejně tak přiznává ke svým dětem i dnes. Říká 3 věci. Toto je moje dítě, dále já ho miluji a 3. já z něho mám obrovskou radost. Našel jsem v něm zalíbení. Takový je náš Bůh, který propracoval buňky živých organismů do posledního detailu, který stvořil vesmír tak velký, že si ho většina z nás ani nedokáže představit. A tenhle Bůh se zajímá o každého člověka a chce proměnit jeho život k lepšímu. Nenechává nás na pospas důsledkům našich chybných rozhodnutí v životě, ale nabízí nám změnu. Proto připravil úžasně propracovaný plán, jak nastolit rovnováhu ve vesmíru. Jak nás vrátit do dokonalého návrhu, který pro nás stvořil. A v takového Boha věříme. Není to úžasné? Amen.